Ja sitten mä halusin myös tavallaan niin kuin saada välitettyä sen tiedon, mitä mä olen ihmisistä ja rekrytoinnista, työnhausta ja työelämästä tässä vuosien varrella niin kuin oppinut. Niin mä halusin tavallaan saada sitä myös niin kuin kansien väliin.
Kertojen äänessä sukellamme tarinoiden nurjalle puolelle.
Minä olen Essi Aalho.
Ja minä olen Jukka Aalho.
Tervetuloa Kertojen ääni -podcastin pariin. Tällä kertaa sukelletaan rekrytoinnin maailmaan.
Niin, rekrytoinnin, autofiktion, ei-sanomisen, kyllä-sanomisen ja kaikkien muiden kivojen asioiden maailmaan. Tervetuloa rekrytoija Saana Rossi.
Kiitos, kiitos.
Minua jännittää. Ainahan minua jännittää, mutta niin kuin ikään kuin, jos ajattelee minun mielestäni, niin rekrytoija on ikään kuin kysymisen, vastaamisen ja kuuntelemisen ammattilainen. Niin, ja me tässä nyt haastatellaan toisiamme. Niin katsotaan mitä sitä tulee. Mutta ennen kuin minä menen liian pitkälle, niin täytyy aina muistaa varmistaa, että haastatteluun saapunut ihminen on se oikea. Eli jos näin ihan alkuun. Saana, esittelisit itsesi lyhyesti, kuka olet, mistä tulet, mitä olet tehnyt?
No ilman muuta kiitos, ja tämähän on hyvin tämmöinen niin kuin perusrekrytointikysymys ja haastattelualoituskysymys, eli siinä mielessä ollaan kyllä hyvin asian ytimessä ja äärellä. Tosiaan Saana Rossi ja esikoiskirjan äärellä tällä hetkellä, eli kirjoitin kirjan Rekrytoija, joka linkittyy mun työhön hyvin vahvasti. Ja päivätyössäni tosiaan vastaan tämmöisen teknologiayritys Fincityn henkilöstön menestymisestä ja onnistumisesta. Ja tämmöinen pitkä HR-rekrytointiviestintätausta ja nyt sitten kirjallisuuden pariin tehnyt tämmöisen pienen välihypyn tässä matkan varrella. Ja asustelen tällä hetkellä Helsingissä ja ikää löytyy 35 vuotta, eli ehkä siinä ne tärkeimmät strategiset meritit.
Kyllä, kyllä. Hieno homma. Joo, eli aiheena. Minä otin rekrytoijateoksen tänä syksynä ilmestynyt Basan Bookselta. Niin otin sieltä taustalehdeltä. Poimin lauseen, jossa sanotaan, että tämä rekrytoijan on autofiktiivinen teos, joka paljastaa rekrytoinnin ja työnhaun salat. Ja avainsanana tässä autofiktiivinen teos. Ja autofiktio on kovasti in ollut ehkä jo jonkin aikaa. Ja kuka varsinaisesti tietää, että mitä autofiktio on? Haluaako Essi antaa mielipiteensä?
Näen katseestasi, että haluat sanoa sen itse.
No, minä voin paljastaa, että minä kävin Wikipediassa. Minulle Wikipedia on luotettava lähde. Ja tähän keskustelun pohjaksi kävin sieltä hakemassa määritelmän autofiktiolle. Ja se menee näin. Autofiktio on kirjallisuutta, jossa kirjailija esiintyy päähenkilönä ja kertojana osana tapahtumia, jotka ovat enemmän tai vähemmän uskollisia kirjailijan elämästä tiedetyille faktoille. Eli se on autofiktion määritelmä. Mutta erityisesti Saanalta haluaisin kuulla sen tarinan, tämän autofiktiivisen määritelmän taustalla. Että minkälaista, käytinkö sitä keskustelua kustantamon kanssa, kävitkö keskustelua itsesi kanssa, että onko tämä autofiktiivinen teos?
Joo, tämähän on hyvin mielenkiintoinen keskustelu, koska itse vältän lokerointia viimeiseen asti ja silleen lähtökohtaisesti ei ole mulle itselleni merkitystä, että minkälaisena tämä kirja mielletään. Mutta tämä autofiktiivisyys on niin kuin asia, mitä kyllä paljon pohdin ja mitä keskusteltiin just kustantamonkin kanssa, että voiko ylipäätään tietokirja olla autofiktiivinen vai ei, ja tuleeko siinä ristiriitaa toisaalta fiktiivisyyden ja faktuaalisuuden välille. Ja tultiin lopputulemaan, että kyllä itse asiassa voi, ja kyllä nimenomaan niin kuin tämä kirja voi, koska tässähän tullaan toki myös niin kuin tämmöiseen tietokirjamääritelmään niin kuin yhtä lailla, kun puhutaan näistä yhdessä, että autofiktiivinen tietokirja, niin sitten taas niin kuin tietokirja usein mielletään, että se perustuu tutkittuun tietoon, mutta tämä kirjahan ei perustu tutkittuun tietoon. Eli siinäkin ollaan vähän niin kuin hämärän rajamailla. itse kävin kanssa vakoilemassa juurikin saman Wikipedia-tekstin siitä, että miten autofiktiota määritellään. Ja tulin siihen tulokseen, että kyllä itse asiassa tässä on tosiaan kyse autofiktiosta siinä mielessä, että kaikki tässä niin kuin tapahtunut on tosiaan niin kuin kirjoittajalle, eli minä kertojalle tapahtunut ja esiinnyn itse tosiaan niin kuin kertojana ja myös niin kuin virallisesti päähenkilönä tässä kirjassa, jossa on sitten niin kuin useampia erilaisia tarinoita vaikka niin kuin lava on toki muun muassa niin kuin näille työnhakijoille eli ehdokkaille aseteltu. Mutta tämä on mielenkiintoinen määritelmä ja siinä mielessä kiinnostavaa kuulla myös teiltä, kun olette kirjan lukenut, että miten se niin kuin teidän näkökulmasta istuu tuohon määritelmään.
Niin, ja tämä autofiktio, jos palataan tuohon määritelmään, tuohon, jos lukee ikään kuin jonkunlainen juristi, lakiasiantuntija, lukee tätä määritelmää. Ja autofiktio on kirjallisuutta, jossa kirjailija esiintyy päähenkilön ja kertojan. Niin, että onko tämä määritelmä mukaan nimenomaan fiktiokirjallisuutta siinä mielessä kerrontatyyppi olisi sen tyyppinen, että Pertti astui sisälle huoneeseen ja katsahti ikkunalle, jossa lauloi varis, ja sitten se dialogi olisi vaikka siinä mielessä, että se, niin, se kirjan genre olisi kaunokirjallisuutta. Tämä on niin se mun tärkein kysymys tässä, ja tuosta määritelmästä sitä ei minun mielestä suoraan sanota, etteikö se voisi olla tämän tyyppinen, niin kuin tämä rekrytoija on, että siinä välillä käydään, välillä puhutaan, ollaan ikään kuin kohtauksessa. Puhutaan niiden hakijoiden kanssa tai kerrotaan tapahtumia. Toisaalta otetaan askel taaksepäin, puhutaan yleisemmin rekrytoinnin filosofiasta vaikka. Niin ehkä tämä on se kohta, missä minulle tulee se kysymys, että mikä on autofiktion määritelmä. Että onko tämä kirja tai se tietokirjainen autofiktion, onko siinä joku harmaa alue, ehkä en tiedä, vai onko tämä jonkinlainen kauniin kirkkaan punainen alue tai oranssi tai joku muu. Niin, mutta joo, kyllä. No sitten vastatakseni tuohon kysymykseen, tässä hiki alkaa jo, palkkatoive tuntuu aivan liian korkealta ja mä luulen, että kaikki nauraavat minulle selkäni takana. mutta se oli ehkä se kysymys, mitä minä mietin, ikään kuin tavalla, että onhan olemassa non-fiktiota, joka esimerkiksi on aika paljon lukenut kaikkia vaikka lääkäreiden muistiinpanoihin perustuvia juttuja, jotka on jollakin tavalla hyvin samanlaisia kuin tämä. Että lääkäri kertoo vaikka potilastapauksesta, mikä se on se aika vastelluin, tämä saattaa kohta kirpaista, tai joku tämmöinen, jossa brittiläinen lääkäri kertoo niitä NHS:n kauhutarinoita sieltä.
Niin, tämä oli se Adam Kane-kirja.
Joo. Niin, siinä oli jotakin samaa siinä mielessä, mutta se oli ehkä vielä enemmän siellä tietyn tyyppisen kerrontamuodon, niin tämmöisen päiväkirjan muotoisen kerronnan sisällä. Mutta onhan tällaista tehty, että ikään kuin omiin kokemuksiin, oman asiantuntijuuteen perustuen tehdään kirja, joka sekä viihdyttää, sivistää, että antaa jonkinlaisia ajatuksia.
Ehkä mikä itsellä tuli mieleen se tietokirjaosio siellä, että jos se pitää perustua tutkittuun tietoon, että se voi olla tietokirja, mutta pitääkö se myös olla täyttä totta? Että siinä mielessä se fiktiivisyys astuu mukaan, että voiko rekrytoinnin maailmasta niin kuin kertoa täyttä totta, koska siellä kuitenkin on näitä, että ei voi sanoa henkilöiden oikeita nimiä ja välttämättä ihan täysin tilanteita sillä tavalla, kun ne menivät. Niin.
Ja tästä minulla on kysymys, joka minulla nousi mieleen. Eli jos ajatellaan, että on olemassa semmoisia tiettyjä kryptografisia menetelmiä, jossa vaikka sanat hakkosia aina hypätään 5 eteenpäin ja sitten lähetetään se salattu viesti jollekin. Se muuttaa jokaisen kirjaimen 5 kirjainta akkusistossa taaksepäin. Hyvin huono, älkää käyttäkö tällaisia. Tälle Trumpille terveisiä, älä lähetä tällaista viestiä. Mutta ikään kuin näin, eli että on tietty tapa muuttaa asioita. Ja tässä rekrytoijakirjassa kuitenkin käydään läpi niitä henkilöitä, on erilaisia haastattelutilanteita, ollaan vaikka metsässä jonkun kanssa. Niin minkälaisia tällaisia muutoskeinoja käytit tätä kirjaa kirjoittaisi? Esimerkiksi näin, että onko kaikki kesällä tapahtuneet oikeasti tapahtuneet talvella ja onko metsässä tapahtuneet oikeasti tapahtuneet ostarilla tai muuta tällaista.
Saanko tehdä tähän esikysymyksen? Kuinka monta prosenttia tässä olisi niin kuin totta tässä kirjassa?
Niin.
Paljonko on muutettu, jos tämmöinen 0-100%?
Tämä on tärkeä kysymys ja ihanaa, että nostitte tuon tavallaan tämän niin kuin fiktiivisen kulman esille, koska mä palaan tähän teemaan vielä hetken päästä. Mä vastaan sitten tähän kysymykseen, että kuinka paljon on muutettu. Kaikki tapahtumat, joita kirjassa on, ne on tapahtunut oikeasti. Eli ne pohjautuu ihan niin kuin puhtaasti niin kuin faktaan, että ne on tapahtunut. Mutta niitä on anonymisoitu tosiaan, että sieltä on muutettu erilaisia ominaisuuksia, erilaisia piirteitä, tilanteita. Välillä on ehkä muutettu sukupuolta, mutta kaikki on tapahtunut ja kaikki tavallaan siinä tarinan hengessä tai sen niin kuin kertomuksen hengessä on tapahtunut juuri niin kuin ne on kuvattu. Sitten se fiktiivisyys tietysti tulee myös siinä, että kun tämä kirja sijoittuu sanotaanko 10-15 vuoden niin kuin aikajanalle, niin sieltähän on niin kuin mahdotonta myös muistaa tarkkoja tilanteita, kun joku vaikka ottaa kahvia tai jotain muuta, että onko se sitten kahvia vai onko se teetä vai vettä vai mitä se on, niin siinä tulee niin kuin tavallaan pakotetusti tietty niin kuin fiktiivinen piirre. Ja sitten tuohon niin kuin autofiktiivisyyteen vielä liittyen, niin semmoinen ajatus, mitä olen niin kuin paljon myös pyörittänyt, että tavallaan niin kuin ihminenhän ei oikeastaan voi koskaan kertoa semmoista faktuaalista totuutta itsestään niin kuin kertojana. Eli siis tavallaan niin kuin kaikki, mitä niin kuin kirjoitetaan, niin sehän niin kuin muokkautuu jossain määrin aina fiktiiviseksi just tästä syystä, että kukaan ei pysty tallentamaan sitä elämäänsä niin kuin faktuaalisesti. Eli tämä oli semmoinen niinku, pohdinta, mitä onkaan paljon myös tämän niinku teeman osalta käynyt, mutta se, että paljonko tästä, niinku, kun kysytte prosentteja, tosi vaikea määritellä, mutta kyllä mä sanoisin, että kyllä tästä varmaan semmoinen niinku 93-95% on sitä niinku aidosti niin tapahtunutta, kun on tosiaan tapahtunutta, ja sitten se loppu on niinku anonymisoitu ja muutettu niin, että siellä on tunnistamattomia henkilöitä.
Ja tällä mainosmiehenä tulee mieleen, että sitä voisi brändätä näin, että se on 100% tarpeeksi totta.
Kyllä, juuri näin. Juuri näin. Eli tätä niin kuin rekrytoijan mielenmaisemaa tai rekrytoijan substanssia tai tapahtumia tilanteita sinälleen, niin niitä ei ole niin kuin tarinan vuoksi muutettu. Siis tavallaan niin kuin, että siellä ei ole liioiteltu tai ei ole niin kuin lähdetty pöllyttämään sen takia, että saataisiin kiinnostavampaa, vaan kaikki se on kyllä täysin totta.
Kyllä, ja siinähän olisi ollut mahdollisuus siihen, että kun se on autofiktiivinen ja fiktiivinen teos, että siellä olisi sitten vähän mehustettu
niin,
niitä tilanteita.
Päähenkilö ajaa aina punaisella Ferrarilla pihaan ja sitten sieltä pieni lapsikuoro laulaa latinaksi.
Tämä on
minun omasta autofiktiivisestä alkukohtaus, minun suurmies Jukka, vielä julkaisemattomasta. Mutta keskustelut
on ollut. Kuulostaa erittäin hyvältä.
mutta voin kertoa, tässä kirjassa oli palautteen antaminen ja ottaminen oli tärkeä osa tätä, niin tämmöinen tilanne minulla oli. Kun mä luin tuota kirjaa ja sitten mä lukin sitä takakantta tästä niin kuin autofiktiivisesta ja alkoin miettimään sitä autofiktiivisyyttä. Niin mulla kävi mielessä tämmöinen pieni pirulainen kävi siellä. Ja tämä on niin kuin, että kuinka juonikasta autofiktio voi olla pahimmilla, tai ei tähän kirjaan liittyen välttämättä, mutta ikään kuin, että se kirja sai minut uskomaan, että nämä tapahtumat ovat tosia tai tarpeeksi tosia. Ja että minä uskoin siihen, minä näin ne mielessäni ikään kuin semmoisena tosimaailmaan perustuvina. Mutta juonikas autofiktiivinen kirjailija, niin sen paras keksintöhän on se, että se sanoo alussa, että nämä kaikki tapahtumat ovat tarpeeksi totta. Ja että ne ikään kuin vaikka, minkälainen olisi epäluotettava autofiktiivinen kertoja, eli joka väittää, että se on totta, mutta sitten ei olekaan. niin tällainen juonikas autofiktio minulla välähti mielessä. En syytä tuomari jossain siellä, missä kuuntelenkaan, mutta kävin mielessä näin. Niin, että se on jännä se lukijan kirjoittajan tekstin välinen suhde silloin, kun ei ihan tarkkaan tiedä sitä fiktion ja faktan suhdetta. Mutta onneksi se tuli määriteltyä, että se on korkea.
Kyllä, tämä oli erinomainen nosto, äärimmäisen hyvä huomio ja vertauskuva.
Joo, no sitten me kuitenkin ollaan tämmöinen, niin esti sieltä.
Viittoillen. Palataanko vielä siihen sinun kysymykseen, mitä kaikkea siellä oli muutettu?
Niin sellainen, jos sieltä löytyisi joku esimerkki, niin. No, miten me voitaisiin kysyä niin, että ei tarvitse paljastaa kenenkään supersankarin salaista identiteettiä? Mutta huomasitko käyttäväsi vaikka tietynlaista sabluunaa sitten, että muutat aina nämä asiat? Vai miten se käytännössä? Kirjoititko vaikka ensin sen tosiversion? Oliko se jossakin vaiheessa paperilla ja muutit sieltä asioita vai muutitko mielessäsi sen tilanteen? Vai miten se?
En ole käyttänyt mitään tiettyä sabluunaa. Että tavallaan niin kuin aina samat asiat olisi muutettu, mutta on esimerkiksi muuttanut ihmisten ulkonäköä, vaatetusta, joissain tapauksissa sukupuolta. Esimerkiksi jos mä mainitsen jossain kohtaa vaikka jotain siihen niin kuin työtehtävään tai toimialaan liittyen, niin voi olla, että mä oon niitä vähän muuttanut, että se on tunnistamaton.
No entä sitten, onko tullut jo sellaista palautetta, että hei, minä luulen, että minä olen tämä henkilö. Miten sinä kehtaat? Tai sitten vastaavasti, että kiitos kaikesta.
Mä olen odottanut sitä palautetta, että koska se tulee, että mä olen henkisesti varautunut, että se varmasti tulee, mutta vielä ei ole tullut. Ja nyt koputan puuta ja odotan kiinnostuneena, että koska se tulee. Ja näissä tarinoissa, joita mä kerron, niin sieltä on niin kuin loppupeleissä mahdotonta tunnistaa itseään. Eli toisin sanoen, että jos mä sen palautteen saan, että tuohan olin minä, niin mä pystyn hyvillä mielin sanomaan, että et ollut sinä.
Koska siellä oli muutamia semmoisia hykerryttäviä. Jos mietin niin kuin fiktion kannalta, että semmoiset vähän jollakin tapaa äärimmäisemmät hahmot on ehkä mielenkiintoisempia. Niin sitten tässä kirjassa oli muutamia niitä ehdokkaita rekrytoitavia, jotka oli sitten sieltä niin kuin jonkunlaisen spektrin ääripäästä. Mieleeni muistuu tällainen ikään kuin vähän itserakas puoli sosiopaattinen hahmo, joka luulee tietävänsä kaiken ja vähän tämmöinen sosiopaattinen setämies, näin sen. Niin, että voisin kuvitella, että kun tämä sosiosetä sitä lukee, niin se ei välttämättä itseään pysty näkemään sellaisessa ikään kuin jonkun toisen silmin. Että hän ikään kuin turvassa hänen egoansa varjelee häntä.
Jos tämä jäi Jukka sulla mieleen, niin mikä Saana oli sulle niin semmoinen kaikista mieleenpainuvin kohtaus kirjoittaa tai sitten se kokemus, minkä olet siihen nostanut?
Onpa hyvä kysymys. Mulla on aika monta semmoista, mitkä on jäänyt mieleen, mutta kyllä täytyy sanoa, että yksi mieleen painuvimmista oli juurikin tämä niin kuin metsähaastattelu, kävelyhaastattelu, johon liittyy vauva.
Kerrotko vielä kuuntelijoille?
Niin, spoilaamatta liikaa.
Spoilaamatta liikaa, kyllä.
Kirjassa pidetään työhaastattelua vehreässä kuusimetsässä ja mukana on henkilö, joka hakee töitä ja sitten hänen vauvansa, joka oli tämmöinen yllättävä kolmas osapuoli ja sitten haastattelijana kirjan henkilö Saana Rossi pääsee osallistumaan pienen siivun tähän vauvan hoitoon. Kyllähän tässä kirjan tekemisessä todella paljon mä jouduin pohtimaan, niin pohdittiin myös mun kustannustoimittajani muutaman esilukijan kanssa sitä, että mitä tarinoita voi kertoa ja mitä ei. Ja yksi mehukkaimmista tarinoista mun piti jättää pois. olisin halunnut sen kertoa, mutta se olisi ollut aivan liian tunnistettava ja se oli semmoinen niin kuin ominaisuus ihmisessä, jota mä en olisi voinut niin kuin muuttaa.
Mm.
Ja sen takia se oli jätettävä pois. Ja sitten on myös on jäänyt muitakin tarinoita näistä niin kuin samankaltaisista syistä pois, että siinä niin kuin tavallaan se kirja ei ole mennyt sitten yksityisyyden edelle.
Mm. Mm. Ja kyllähän kirjailijoilla on tämmöinen kill your darlings-menetelmä, että
niin, totta.
Joskus niitä mehukkaimpia on paras ottaa sieltä pois, koska ne eivät välttämättä sitten istu kokonaisuuteen.
Mm. Totta.
Kyllä, juuri näin.
No sitten jos käydään läpi niin kuin kirjoittamisen prosessin näkökulmasta ja lähdetään vaikka siitä liikkeelle, että lähdetään siitä liikkeelle, että oli unelma. Kirjan kirjoittamisen unelma ja sitten kerrot siinä kirjan lopuksi vähän sitä tilannetta, että missä tämä kirjan synty tapahtui. Niin, mutta jos vielä omin sanoin kertoisit meille ikään kuin tämän kirjan syntytarinan.
Joo, tämän kirjan syntytarina on lähtenyt niin kuin kytemään mun sisällä jo niin kuin hyvin pitkän aikaa sitten, oikeastaan jo sieltä varhaisista vaiheista, kun olen itse alkanut niin kuin rekrytointia varsinaisesti tekemään ja huomannut ja oivaltanut sitä kiinnostavaa niin kuin draamallista ja valtaan liittyvää elementtiä, jota tämä niin kuin työ pitää täysin sisällään, jolloin siellä on myös todella, todella kiinnostavia tarinoita. Ja mitä niin kuin uskomattomampiin tilanteisiin itsekin tuossa uran aikana on päätynyt, niin sitä enemmän minua on alkanut koko ajan niin kuin kutkuttamaan se, että vitsit, nämä pitäisi kertoa ja miksi näistä ei ole, niin kuin, miksi tämmöistä ei ole tehty ja tässä olisi elementtejä vaikka mihin. Ja se varsinainen niin kuin sysäys sille, että mä sitten aloin kirjoittamaan, niin lähti tämmöisestä tilanteesta, kun mä olin tuossa 2018 marraskuussa, mä olin just voittanut vuoden rekrytoijapalkinnon ja lähdin sieltä Kaalasta seuraavana aamuna suoraan sitten Los Angelesiin työjuttuihin ja sieltä sillä reissulla ostin tämmöistä kauppakeskuksesta tämmöisen paketlistin, eli tämän haluan elämässä saavuttaa asiat ja sinne paketlistiin sitten kirjoitin tämän haaveen, että mä haluaisin kirjoittaa kirjan ja sitten nimenomaan niin kuin tästä työstä. Ja mä jätin sen sitten vähän niin kuin kytemään alitajuntaan tämän kokonaisuuden. Ja sitten palailin Suomeen ja jossain kohtaa sitten loppuvuoden aikana vielä kaivelin sitä, että joo, tätä mä niin kuin olin ajatellut, että tästä mä haluaisin niin kuin lähteä tekemään, mutta ei mulla niin kuin minkäänlaista mahdollisuutta. Että työ on semmoista, että ei vaan yksinkertaisesti ole niin kuin aikaa. Ja kirjoittamisesta mä olin puhunut jo niin kuin pitkän aikaa, että mä haluaisin kirjoittaa. No sitten siinä alkuvuoden aikana 2019 sparailin parin mun urakoutsin kanssa, kenen kanssa juttelen säännöllisesti, ja heille sitten tätä samaa asiaa, että mä haluaisin kirjoittaa tästä työstä, ja sitten toinen heistä esitti hyvin ratkaisevan kysymyksen, että no mikä sua estää, että miksi sä vaan niin kuin ala kirjoittaa, että eihän se ole niin kuin mikään estä, ja siinä sitten hetkeksi aika hiljeni ja ymmärsin sen, että no ihan totta, että eihän mua oikeasti mikään estä, että jos mä haluan tehdä tämän kirjan tästä aiheesta, niin mä teen tästä aiheesta tämän kirjan. No sitten sattui hyvin, että siinä ei mennyt pitkänkään aikaa, kun törmäsin tämmöiseen tietokirjavalmennukseen, josta en ollut aikaisemmin kuullut, ja se oli itse asiassa ensimmäinen, joka järjestettiin tällä formaatilla, eli tämmöinen kuin Kirjoita tietokirjavalmennus, valmennusniminen, mikä alkoi sitten tuossa maaliskuussa 2019, ja ilmoittauduin sinne, oli tämmöinen puoli vuotta kestävä valmennus, joka oli äärimmäisen hyvä, ja jossa sitten tavallaan tämä niin kuin oma kirjaidea lähti vielä sitten niin kuin hyvin nopealla vauhdilla niin kuin muotoutumaan, ja mä sain niin kuin tekstiä tuotettua, ja siitä sitten aika nopealla syklillä toukokuussa otin kustantamoihin yhteyttä, ja josta sitten ensimmäinen vasta seuraavana päivänä ja sitten samalla viikolla mulla oli jo sitten kustannussopimuspohja olemassa, jota mulle sitten tarjottiin. Ja siitä sitten hetken päästä päädyin tekemään Leppä tekemään toki tosiaan sopparin Basanpuksin kanssa ja sitten vielä pohdin, että okei, no nyt mulla on niin kuin sopimus ja mulla on deadline, että nyt pitäisi varmaan kirja saada kirjoitettua ja tiesin jo siinä kohtaa, että työ on semmoista, että mä en siinä ohella sitä pysty tekemään ja päätin sitten, että jos vaan saan, niin koitan neuvotella pidemmän vapaan ja se onnistui, mikä oli aivan mahtavaa. Eli mä lähdin sitten kirjoittamaan syksyllä 2019 ja mä kirjoitin 4 kuukautta pääsääntöisesti, eli en tehnyt töitä, vaan kirjoitin aamulla heti herätessä 7 pyllypenkkiin ja tietokoneelle ja siitä sitten sinne 12-13 asti kirjoitin aivan non-stoppina ja sitten muita juttuja ja editointia ja muuta. Ja tässä samanaikaisesti niin mä osallistuin muutamaankin erilaiseen myös kirjoitusvalmennukseen, eli nyt mä halusin myös tämmöistä niin kuin kaunokirjallista puolta, ja muun muassa kirjailija Katja Kallio oli mulle tosi tärkeä niin kuin tuki ja sparri, eli mä olin tämmöisessä retriitissä, jota hän piti niin Ranskassa, jossa tämä kirja on myös niin kuin, tavallaan syntynyt pitkälti ja saanut siellä niin kuin, alkunsa myös tietyssä mielessä ja sitten mä olin siellä Ranskassa vielä tuossa syksyllä, kirjoitussyksyn aikana vielä eri setissä myös kirjoittamassa tätä kirjaa ja sitten osallistui erilaisiin niin kuin kirjoituspajoihin sitten syksyn aikana. Eli mä elin ja hengitin sitä kirjoittamista täysin 4 kuukautta, mikä oli aivan ihana aika, täysin semmoinen niin kuin meditatiivinen olotila ja sitten se kirja syntyi itse asiassa niin kuin todella niin kuin nopeasti, yllätti itsenikin kuinka nopeasti se sitten loppupeleissä syntyi ja sitten mä huomasinkin yhtäkkiä, että vitsi, että mulla on materiaalia vaikka muille jakaa ja sitten vuodenvaihteessa, eli tämän vuoden alussa palasin takaisin päivätyöhön ja nyt sitten tämä vuosi on pitkälti niin kuin keskitytty sen kirjan editoimiseen ja loppuun saattamiseen. Eli tämmöinen niin kuin kirjoitusprosessi, mutta että hyvin vauhdikkaasti, mutta kuitenkin niin, että se ajatus ja idea on siellä muhinut ja kytenyt ja nyt myös niin kuin kirjoittajana koin, että olin kypsynyt siihen pisteeseen, että nyt tavallaan tämän oli aika tulla ulos ja sain sitten vielä niin kuin vahvistusta ja tukea niin tietokirjoittamiseen kuin myös tämmöisen niin kuin fiktiiviselle puolelle, mikä oli niin kuin todella hyvä kompo niin kuin tätä kirjaa ajatellen.
Joo, semmoinen, mikä minun huomioon kiinnittää, on tämmöinen se ikään kuin päivien ero, ikään kuin on se kirjoittajan päivä ja sitten on semmoinen työminän päivä. Ja tuossa kirjassakin käyt läpi sitä omaa työviikkoa, kiireen, silpun määrää ja muuta, niin minkälaisena näin, tai niin, eli kuinka suuri se kontrasti oli tämän kirjoittamispäivän ja sitten sen ikään kuin normaalin työelämän päivän välillä ja minkälainen suhde sinulla on siihen kontrastiin nyt? Eli onko paloa jatkaa kirjoittajana, onko semmoinen fiilis, että haluat aina vuorotella vai minkälainen se suhde siihen on?
Joo, erohan oli kuin yö ja päivä. Täysin ero, eli toi kirjoittamisaika, se 4 kuukautta oli aivan niin kuin maagista aikaa, ehkä idealisoin sitä jopa jonkin verran tässä, mutta mulla oli semmoinen olo, että mä meditoisin tässä 4 kuukautta putkeen ja olin aivan jossain omanlaisessa niin transsissa. Toki siellä oli haastavia päiviä myös, mutta se oli ihanaa, aivan ihanaa vaihtelua, että mä sain keskittyä vain yhteen asiaan, eli kirjoittamiseen. Ei ollut mitään muuta silppua ja sälää ja häiriötekijöitä, mitä sitten se niin kuin normaali työarki taas on, mikä tosiaan siellä kirjaskin yhdessä luvussa tulee aika voimakkaasti niin kuin esille, että mistä se niin kuin rekrytoijan päivä ihan oikeasti niin kuin koostuu. Ja nyt taas sitten, kun on palannut työelämään ja on palannut vielä eri rooliin kuin mistä lähdin eli tota, niin kuin vastuuta ja velvollisuutta on huomattavasti enemmän tässä kohtaa, niin kyllä se on niin kuin todella erilaista, eli en mä niin kuin näihin työpäiviin kyllä mitenkään sitä kirjoittamista saa ympättyä, ja nyt olen huomannut myös itsestäni kirjoittajana sen, että se edellyttää sitä niin kuin dedikoitua aikaa ja paikkaa, että mä pystyn keskittymään siihen kirjoittamiseen mieluiten niin kuin pidempää pätkää, että ei tuntia sieltä ja toista täältä, vaan että se on sitten vähintään pitkä viikonloppu mielellään useampi viikko putkeen. Ja mitä tuohon niin kuin kirjoittamishaluihin tulee, niin niitä on valtavasti. ja kyllä mulla seuraava kirja on jo aloitettu ja se tulee olemaan niin kuin puhtaasti sitten taas kaunokirja.
Okay.
Mulla on tässä monta kysymystä niin kuin aina vilahtanut mielessä, mutta sä tosi mahtavasti vastaat niihin kysymyksiin jo ennen kuin ne on keretty kysyä. Kiitos, kun jaot tämän syntytarinan, koska nämä on niin kuin sellaisia, mitkä innostaa itseäkin kirjoittajana ja varmasti tosi monia meidän kuuntelijoita, jotka haaveilee siitä omasta kirjasta sen kirjoittamisesta. Tässä niin kuin nähtiin se tai kuultiin se kaari, miten se voi mennä.
Ja siinä vaiheessa, kun kuvasit sitä meditatiivista auvoa, niin kuulin mielessäni monen kuulijan kuiskaavan meille, että kerro vähän lisää siitä. Kerro vähän lisää siitä Mumpalan päivästä. Paistuiko silloin aurinko? Syötiinkö silloin lättyjä? Itsekin työelämässä jonkin aikaa viihtyneenä tunnistan ainakin itsessäni sellaisen kaipuun sellaiseen vähän niin kuin yksinkertaisempaan aikaan, jossa on yksi iso möhkäle, jota voi lähteä möyhentämään, eikä monta pientä.
Joo, siis se oli niin kuin todella tervehdyttävää ja mä etukäteen paljon mietin sitä, että kun mä kirjoitin pääasiallisesti kotona ton kirjan, siis mä kirjoitin sitä niin kuin kahviloissa ja siellä Ranskassa ja muualla, ja Lapissakin muun muassa, mutta pääasiallisesti kotona, niin mä silloin etukäteen mietin, että apua, mitäköhän tästä tulee, että kun normaalisti niin mä oon 2 päivää kotona, niin mä hypin seinille, että mun on pakko päästä jonnekin, että mä en pysty. Niin mulla ei ollut kertaakaan tuona 4 kuukauden aikana tullut fiilistä, että mä haluaisin täältä pois, tai että mun pitäisi tehdä jotain muuta, eikä mua häirinnyt ne pyykit, eikä tiskit, eikä mikään, että se oli vaan täydellistä keskittymistä ja fokusoitumista tuohon itse tekemiseen. Toki sitten niin kuin, kyllähän päivät vaihteli, ja se oli niin kuin, osasin ehkä odottaa, mutta että kyllä se silti yllätys oli, että saman viikon aikana susta tuntuu, että tämä niin kuin, tämä tekstihän on niin kuin parasta ikinä, ja sitten seuraavassa hetkessä tuntuu siltä, että ei luoja mitä kuraa, että miten mä oon voinut kirjoittaa tämmöistä, että hävetti oikein niin kuin itseäänkin. Mutta sitten se oli myös hieno huomata, että niistä niin kuin pääsee yli, ja se rutiini tulee jo niin kuin aika nopeastikin. Ja sitten tuli myös se luotto siihen, että se tarina tulee sieltä, ne asiat tulee sieltä, minkä niin kuin kuuluu tulla. Ja tavallaan niin kuin luotti siihen, niin kuin, että se tarina ja se teksti kantaa. Et mullahan tuossa kirjoittamisessa, niin kun mä aloitin sitä, niin kahden ensimmäisen luvun jälkeen, mä kirjoitin sitä siis niin kuin alusta loppuun, niiden jälkeen mulla oli hetken semmoinen fiilis puoli päivää, että apua, että mä oon nyt kirjoittanut kaiken, mitä mä voin kirjoittaa, että ei mulla tule enää mitään tekstiä, että mitä ihmettä mä niin kuin kirjoitan, ja vaikka mulla oli sisältösuunnitelma rakennettu ja olin rakentanut viikoittain, että mistä mä kirjoitan milloinkin ja näin, niin tuli ihan hirveä blokki, mutta sit mä päätin vaan yksinkertaisesti, että ei vitsi, että mun on saatava ja lähdin niin kuin kaivaan sitä, että mitä kulmia, mitä asioita ja mitä storeja ja mitä mä haluan sanoa. Ja sitten se lähti purkaantumaan sitä kautta. Ja sitten seuraavana päivänä olikin, että no niin, nyt taas homma sujuu ja juoksee kuin vettä vaan. Että kyllä siinä oli, mutta äärimmäisen niin kuin nautinnollista ja oli semmoinen niin kuin olotila, että mä olisin ollut lomalla 4 kuukautta.
Tuossa väläytit jo, että seuraava teos olisi kaunokirjallinen. Mutta oliko tässä rekrytoijan kohdalla sellaista niin kuin hetkeä, jolloin mietit, että minkä valitsit, onko se tämmöinen autofiktiivinen tietokirja vai olisiko se sitten tämmöinen kaunokirjallisempi, että olisit vaikka ihan tarinan muotoon muotoillut nämä rekrytointitilanteet?
Joo, se oli oikeastaan hyvin niin kuin alkuvaiheessa, kun mä pohdin sitä. Mullahan oli niin kuin kirjan työnimenä pitkään, ja mistä itse asiassa tehtiin kustannussopimuskin, niin oli tämmöinen rekrytoijan päiväkirja, joka olisi ollut niin kuin huomattavasti enemmän sitä niin kuin, rekrytoijan niin kuin päivien ja työn kuvausta. Mutta sitten aika nopeasti kuitenkin tulin siihen lopputulokseen, että se ei ole nyt se kirja, mitä mä haluan kirjoittaa, vaan mä haluan ehkä eri tavalla vielä oivalluttaa ja jakaa myös sitä tietoutta ilman, että mä joudun fiktiivisesti rakentamaan itselleni niin kuin päiviä tai niin kuin tilanteita, koska sitten taas mä niin kuin koen, että se on enemmän, enemmän, tai niin kuin tähän ehkä kuulostaa vähän hassulta, mutta mä koen, että se on enemmän autofiktiivista ja niin kuin kuitenkin vähän niin kuin totuuteen pohjautuvaa niin kuin tämä tapa, millä mä tämän sitten loppupeleissä toteutin, kuin se, että mä olisin kirjoittanutkin sen niin kuin puhtaasti fiktiiviseksi. niin se oli mulle itsellä jotenkin hirveän luonteva valinta. Ja sitten mä halusin myös tavallaan niin kuin saada välitettyä sen tiedon, miten mä olen ihmisistä ja rekrytoinnista, työnhausta ja työelämästä tässä vuosien varrella niin kuin oppinut. Niin mä halusin tavallaan saada sitä myös niin kuin kansien väliin, mikä sitten ehkä fiktiivisessä olisi ollut huomattavasti haastavampaa.
Totta. Joo, sitten minua kiinnostaa, puhuttiin sitä auvoisesta alkuvaiheesta, sitä kirjoittamisvaiheesta, tekovaiheesta, sitten siirryttiin sinne editointivaiheeseen ja kustannustoimittajan kanssa varmasti keskustelitte vähän sitten asioista, niin minkälaisia asioita siellä nousi sitten puheenaiheeksi? Oliko ne jonkinlaisia kirjoittajan maneereita, mitä vähennettiin vai minkälaisia asioita siellä tuli vastaan?
No joo, editointivaihe oli hyvin raskas. Vaihe. Hyvin tärkeä ja hyvin merkityksellinen ja raskas. Mä en ollut henkisesti varautunut siihen, kuinka raskas se tulisi olemaan. Eli siis sehän oli käytännössä, melkein tuntui niin kuin työelämältä kuin se varsinainen kirjoitusvaihe, koska sitten siinä vaiheessa jo itse rupeaa olemaan silmiellä, että no niin, että nyt mennään seuraava kirja ja tämä on niin kuin tässä ja nyt jälkikäteen ajateltuna, kun molemmat vaiheet on käynyt läpi, niin kyllähän se editoimisvaihe oli aivan niin kuin briljantti. Mä opin siinä todella paljon niin kuin omasta kirjoittamisesta ja omasta tyylistä ja siitä, että mikä on niin kuin tarinan ja kirjan kannalta olennaista ja tärkeää ja mikä on taas sit nimenomaan mulle kirjoittajana olennaista ja tärkeää ja juurikin tämä niin kuin Kill Your Darlings puoli tuli hyvin voimakkaasti. Mut me käytiin ja mulla oli siis aivan loistava kustannustoimittaja tämmöinen kuin Liisa Näsi. Ja olisinkin halunnut, että hänen nimi olisi myös ollut painottuna tähän kirjaan, ainakin vähintään sisäkanteen, koska hän oli todella, todella hyvä. Niin hänen kanssaan käytiin kyllä hyvin aktiivista vuoropuhelua ja keskustelua kirjasta ja siitä, että miten asioita ilmaistaan. Ja niin kuin mun maneerit, mulla on ollut paljon manereita, muun muassa yhdessä kohtaa Liisa laittoi, että okei, että täällä on nyt aika paljon tätä kuitenkin sanaa, että sä viljelet tätä ihan hirveästi. Ja sitten lähdettiin etsimään, niin siellä oli joku 94 vai 95 kertaa kuitenkin sana. Ja sitten, että nämä pitäisi nyt poistaa tai kehittää synonyymit tai muuta vastaavaa. Niin kyllä sinne niin kuin sit taas niin kuin miettii, että kyllä tällä hetkellä nyt kun mä kirjoitan sit kaikkea muuta, niin kiinnitän aika paljon huomiota kuitenkin sanaan yhtä lailla kuin monen muuhunkin sanan. Että kyllä se sitä niin kuin kirjoittamista niin kuin kehittää ja sitten myös semmoisia tietynlaisia manneereita, että mä aloitan monen niin kuin virkkeen ja-sanalla, mikä on tietynlainen niin kuin tehostekeino, mitä ei ollut mulle tullut pienen mielenkään aikaisemmin, kunnes sitten Liisa sitä niin kuin nosti esille. Ja kyllä se on vaan, että kun ulkopuolinen sitä katsoo ilman sitä voimakasta tunnesidettä siihen kirjaan, niin kyllä se palvelee sitä tekstiä ja se palvelee sitä tarinaa ja sitä kirjaa aivan niin kuin valtaisasti. Ja siellä tuli muutoksia sitten, että vaihdettiin joidenkin kappaleiden niin kuin paikkaa sitten johonkin kohtaan, kirjoitin vähän lisää, jostain otin pois ja sitten paljon mietittiin niin kuin alkua ja loppua ja molemmat muokkaantui, niin kuin, no alku muokkaantui enemmän kuin loppu, että se alku oli kaikista niin kuin haastavimpia siinä, mutta joo, että kyllä siellä oli niin kuin todella paljon semmoisia, että kyllä mä niin kuin koen, että mä huomattavasti parempi kirjoittajana myös nyt, kun mulla on ollut näin niin kuin älyttömän pätevä ja osaava kustannustoimittaja mua auttamassa.
No tuntuuko jossakin vaiheessa siltä, kirjassa puhutaan myös rooleista, ikään kuin, että minkälaisen roolin ottaa ja työ on työroolia ja ehkä jonkinlaista ihmisroolia tai ja miten niillä on, ne on sama asia joskus, niin tuntuuko, puhuit siitä, että editointivaihe oli raskahkoa tai raskas, niin oliko tämä niin kuin tämä tuotos lähempänä sinun minäsi, jos ajatellaan, että vaikka työssä saatu palaute on lähempänä sitä työminä tai työrooli ottaa osa niistä osumista, niin oliko tässä tällaista vereslihameininkiä sen editoinnin osalta myös?
Kyllä, oli. oli hyvin paljon vereslihaa meininkiä ja kyllä siellä välillä niin kuin kyyneleitäkin jouduin vuodattamaan niin kuin sen takia, että piti tehdä ratkaisuja ja sitten varsinkin tällainen niin kuin esikoiskirjailijalle, kuka tulee niin kuin kirjallisen maailman ulkopuolelta, niin se on tosi vaikea tilanne, kun sulla on paljon kirjoittavia ja kirjallisuudesta ymmärtäviä auktoriteetteja ympärillä, ketkä niin kuin ohjeistaa ja sanoo että kannattaa tehdä näin ja näin ja näin. Ja sitten jos on ristiriitas tavallaan sen sun oman ajatuksen kanssa, niin se ristiriita sen kanssa, että no minkä verran mä kuuntelen sitä mun omaa ääntä, ja niin kuin tunnetta ja voimaa, ja minkä verran mä annan painoarvoa sitten niin kuin toisten kommenteille ja niin kuin ehdotuksille, niin kyllä sitä piti, mutta se lähti tavallaan niin kuin varmistumaan sit myös sitä kautta, että kun mä luin sitä kirjaa sitten niin kuin hyvin monta kertaa ja sitten mä peilasin niitä niin kuin muutosehdotuksia niin kuin toisiinsa. Sitten mun lähti tavallaan, niin kuin, että kun mulla tuli semmoinen niin kuin vahva tunne ja olo siitä, että ei vitsi, että mun on pakko pitää pääni tässä asiassa tai muuten tämä ei ole mun kirja. Ja sitten taas toiset asiat oli semmoisia, että ei niistä tarvinnut edes niinku keskustella eikä miettiä, vaan mä olin, että joo, ok, se on, sä oot ihan oikeassa, että se menee näin ja me tehdään se näin. Et kyllä siinä niinku kävi aika lailla niinku tunneskaalan myös läpi, mutta se helpotti hirveän paljon, että just oman kustannustoimittajan kanssa päästiin hyvin niinku avoimesti ja me keskusteltiin tavallaan molempien toimintatavat ennen tätä editoimista. Läpi, niin mäkin ymmärsin sen, että se palaute, mikä häneltä tulee, niin ei ole missään tapauksessa henkilökohtaista, vaan se on niin kuin kirjan edun mukaista ja tarinan edun mukaista, ja se kehittää mua kirjoittajan, niin se oli hirveän helppo. Ja toki sitten, kun omassa työssä tottunut ottamaan palautetta vastaan, niin ehkä nahka on myös tietysti mielessä niin kuin kovempi sille, mutta kyllä se niin kuin tietynlainen niin kuin sielun avaaminen tämä niin kuin kirja on itseltä, ja sitten kun tämä on vielä todella niin kuin henkilökohtainen, niin sen takia se, välillähän se tuntuu siltä, että kun ihmiset kommentoi tai on antanut vaikka esilukijoille, niin on sellainen olo, että mä avaan mun niin kuin sieluni fyysisesti ja niin kuin annan ihmisten heittää tikkaa siihen sieluun, että antakaa tulla vaan, että otan kaiken vastaan.
Joo. No, me tässä podcastissa tykätään katsoa myös tulevaisuuteen, ihmisyyden tulevaisuuteen, etenkin kirjoittajien tulevaisuuteen. Ja me ajateltiin näin, että kun meillä on alan ammattilainen tässä, niin jos mahdollista, niin hiukan rouhaista sitä tulevaisuuden sumuverhoa. Ja niin kuin kirjoittajan, miten sinä näet? Itse kirjoittajana rekrytoinnin ammattilaisena, ikään kuin kirjoittajan ja kirjoittamisen tämmöisen työura tai työmaailma tulevaisuuden. Ja no, pohjusta niukan, eli puhutaan tietenkin siitä, että ei olla enää vakitöissä freelancer-pohjalta kirjoittajille tuttuja asioita varmasti myös, mutta että ikään kuin ja luovaa työtä ikään kuin ajatellaan monesti, että sitä laitetaan yhä pienempään ja pienempään tämmöiseen niin kuin intohimolaatikkoon, jossa sinulle maksetaan ehkä parhaimmassa tapauksessa näkyvyydellä, huonoimmassa tapauksessa sillä, että saat tehdä sitä, mitä haluat. Onko sinulla näkemystä siihen tai ajatuksia siitä, että minkälaisena sinä näet tulevaisuuden työelämän, erityisesti niin kuin tämmöisen luovan henkilön näkökulmasta?
Äärimmäisen hyvä kysymys. Tulevaisuuden työelämä on tullut hirveästi pohdittua niin kuin oman päivätyön kautta. Ja sehän on selvää, että kyllä tässä niin kuin työelämän murros on meneillään ja kyse on enemmän siitä, että koska se niin kuin konkretisoituu voimakkaammin, että pieniä askeleet just tuohon suuntaan on otettu, mitä mainitsitkin, eli tämmöinen niin kuin freelancer-työ, tavallaan monelle työnantajalle yhtä aikaa toimiminen, pienyrittäjyys, erilaiset osa-aikaisuudet, määräaikaiset työsuhteet, projektityöt ynnä muut tulee ihan varmasti voimistumaan, kunhan vaan lainsäädäntö sitä myös niin kuin mahdollistaa. Mutta sitten tämä niin kuin luovan työn tekijä, mä jotenkin. Ja tämä on niin kuin mielenkiintoista, että mä itse ajattelen jossain määrin niin kuin jokaisen ihmisen työn myös luovana työnä. Ja mä en tiedä, että sohaisenko mä tällä jotain tietynlaista määritelmää, määritelmää vastaan, mutta kaikessa työssä tarvitaan luovuutta ja sen luovuuden avulla myös saavutetaan tietynlaista niin kuin, kilpailuetua ja erottautuvuutta ja ehkä myös jopa niin kuin erinomaisuutta. Eli tarkoitan nyt erilaisia niin kuin innovaatioita, uudella tavalla tekemistä, uusia oivalluksia, joista voi tehdä jonkinlaista tuottavaa työtä tai liiketoimintaa, niin siinä mielessä mä näen tällä tavalla niin kuin kaikkien niin kuin asiana. Mutta erityisesti sitten henkilöt, ketkä elää nimenomaan niin kuin luovalla työllä, taiteella tai niin kuin vastaavalla, niin mä jossain määrin jopa näen, että tämä työelämän murros tulee olemaan heille niin kuin vähän niin kuin etulyöntiasema myös siinä mielessä, että siihenhän ollaan jo totuttu totuttauduttu jo niin kuin vuosien saatossa ja nyt yhä enemmän. Ja se voi myös niin kuin mahdollistaa aika makeita asioita, että sit sille niin kuin intohimolle, on se sit luovuuden osalta mitä hyvänsä, niin sille voi itse asiassa löytyykin paljon enemmän mahdollisuuksia ja väyliä toteuttaa ja myös niin kuin aikaa toteuttaa. Ja sitten on myös mielenkiintoista se, että joutuuko esimerkiksi, ja tämä menee hyvin niin kuin yksilökysymykseksi, mutta että joutuuko erottamaan vaikka sen niin kuin työn, josta saa leivän pöytään, ja sitten sen luovan työn. Että sehän on myös mahdollista, mikä myös taas sitten niin kuin, työelämän murroksen myötä voi mahdollistaakin itse asiassa joustua niin kuin molempiin suuntiin aiempaa enemmän. Mutta tässä nyt tämmöistä niin kuin hyvin filosofista pohdintaa tästä teemasta, mutta tämä on kiinnostavaa niin kuin myös suomalaisen työelämän ja yhteiskunnan muutoksen kannalta, että mihin suuntaan maailma menee ja mitä se edellyttää niin kuin yksilöiltä, mutta myös yrityksiltä ja lainsäädännöltä.
Joo, kyllä. Paljon ajatuksia herättäviä puolia siinä on ja se, mikä jäi mieleen, ikään kuin, että voiko olla murroksessa, jos on jo murtunut luovan työntekin. Ei niin negatiivinen, mikä voi olla murroksen positiivinen. Jos on jo karaistunut, jos on jo ikään kuin luovaa muovailuvaha, niin voiko silloin kukaan tulla myöhentämään enempää?
Kyllä, ja. Joo, ja sitten jos ajatellaan niin kuin muita toimialoja, joissa tähän ei ole totuttu, niin se murroshan on huomattavasti suurempi ja lähdetään niin sanotusti takamatkalta myös siihen.
Niinpä. Joo, hyvä. No, meidän podcastissa joskus aina on semmoinen pieni interaktiivinen osio, koska tämä haastatteluhan ei ole se interaktiivinen osio, vaan meillä on superinteraktiivinen osio, hyperinteraktiivinen. Ja näin kirjan asian tiimoilta ajattelemme tällaisen mini-haastattelu. Ja 3 kysymystä olemme valmistelleet. Tuttuja ehkä työelämästä, työhaastatteluista pienellä kertojan ääni twistillä. Ja me haluaisimme ne sinulta nyt kysyä ja voit vastata niihin. No, kuvittele olevasi työhaastattelussa johonkin. Niin, miten vastaisit näihin kysymyksiin ja haluatko Essi ottaa ensimmäisen?
Voin ottaa ensimmäisen, kiitos. Missä näet itsesi 5 kuukauden kuluttua?
Loistava kysymys. 5 kuukautta, eli nyt eletään syyskuun loppua, eli se menee sinne helmikuun puolelle. Me ollaan koronan osalta päästy eteenpäin ja nähty vähän tilanteita pidemmälle ja on jonkinlainen niin kuin mielikuva siitä, että millä niin kuin antimilla kantimilla talous makaa globaalisti ja Suomessa ja sitten myös yritysmaailman osalta, joten mä luulen, että tässä ollaan taas niin kuin jonkinlaisen ainakin pienen muutoksen äärellä, eli tätä keskityn työssäni varmaan katsomaan vähän ennustetta tulevaisuuteen ja mukauttamaan sitten niin kuin omaa työtä ja niin kuin yritystä, jos työskentelen, niin näihin piirteisiin. Eli tämmöinen niin kuin hyvin hähmäinen vastaus, joka ei varmaan menisi työhaastattelusta läpi, mutta
No, tärkeämpää kuin se vastaus on se, että miten se vastaus annetaan. Tämän ymmärsin tuon kirjan luettua. muun muassa.
Joo, ja kyllä totta kai se niin kuin vastauksen sisältökin, kyllä silläkin on jonkin verran merkitystä, mutta sanotaan, että ollaan mielenkiintoisen niin kuin ajan äärellä, että rekrytoinnissahan tuo alkuvuosi on yleensä aika kiireistä aikaa. Ja varsinkin sit yrityksissä, jos on kovia kasvutavoitteita, niin kuin myös se yritys, jossa itse olen töissä, niin kyllä varmasti siinä aika paljon semmoista niin kuin uuden äärellä pöhinää on silloin alkuvuoden aikana meneillä.
Joo, hyvä vastaus. No, toinen kysymys. Missä asiassa olet toivottoman keskinkertainen?
Tämäkin erittäin hyvä kysymys. Siis mä oon todella, en edes keskinkertainen, vaan huono. Mä olen todella huono isojen osien sellaisten töiden kanssa, missä pitää tehdä käsillä asioita. Mä olen siis oikeasti aika umpisurkea. Esimerkiksi kaikki käsityöt on semmoisia, että ei hyvä heilu. Sitten en ole kauhean taitava niin kuin piirtejä tai niin kuin kuvaamataitoja ja sit muutkin tämmöiset niin kuin kukkapurkkien ropsuttelemista ynnä muut, niin ei ole sitä niin kuin ominta itseään. Eli niissä mulla on kyllä aito intressi, että mä kyllä vähän haluaisin kehittyä, ja varsinkin noi kukat on semmoisia, koska mä tykkään kukista valtavasti, mutta tää on semmoinen, mutta nyt riippuu tosi paljon siitä haettavasta työstä, mitä mä oon tässä hakemassa, että minkälaisia taitoja ja arvoja siellä arvostetaan.
Niin, kyllä, täällä Kertojen ääni niin. Oy:ssä niin on kyllä aika paljon näitä kasveja, joissa niin, olisi kuitenkin sulla ollut myös vastuuta.
Ja se, mihin tämä haastattelu on, sehän on meidän podcastiin, jonka ainakin työnimi on Essi, Rossi ja Kossi. Kolmen koppu.
Oi loistava, mutta mä vielä lisään sen, että mulla on kova motivaatio kuitenkin oppia ja kehittyä näiden kasvien ja kukkien kanssa.
Kyllä, ja nämä eivät ole kuolleet niin kuin tähän mennessä, että niitä tuskin pystyy kukaan enää tappamaan.
Loistavaa.
No, hyviä vastauksia. Huomattiin, kuulijat voivat kelata taaksepäin ja fiilistellä sitä, että jos on hankalaa sanoa itsestään asioita, missä on hyvä, ja on hankalaa sanoa asioita, missä on huono, niin on myös hankalaa sanoa asioita, jos on keskinkertainen.
Eli se on totta.
Yllättävän hankala voi olla. No mutta vielä viimeinen kysymys. Ottaako esit?
Olisiko sulla lisää kysymyksiä?
No, kysymyksiähän on aina ihan valtavasti. Teidän Oy vaikuttaa niin äärimmäisen mielenkiintoiselta, että kyllä mua niinku kiinnostaa, että minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia teillä on ja mihin suuntaan te haluatte teidän toimintaa edelleen kehittää.
Joo, hyvä kysymys. No, jos minä vastaan osaan, meitä on tässä kaksi osapuolta, mä voin osittain yhteisen puolivision kertoa. Eli meillähän on kertojenääni.fi, on se meidän nettisivu, missä me ollaan. Ja Kertojen ääni podcast on osa sitä. Niin ainakin lähitulevaisuuden vuosi, kaksi suunnitelmissa on sitä kertojenääni.fitä laajentaa käsittelemään kirjoja, kirjoittamista, kirjallisuutta. Ja ehkä myös niin kuin tiivistää, keskittyä siihen. Enemmän artikkeleita, enemmän jonkinlaista rikasta sisältöä. Ja niin kuin otetaan isompi haarukka tästä kirjallisuudesta haltuun.
Kyllä, ja myös jatketaan meidän Kertojen ääni -pienkustantamon toimintaa, joka tässä olisikohan puolisen vuotta sitten haarautunut tästä Kertojen ääni -podcastista. Eli myös näitä omia novelleja ollaan julkaistu sitten muun muassa Nextorissa ja muissa äänikirjapalveluissa toivottavasti tulevaisuudessa.
Kyllä.
Wow, hienoa. En tiennytkään. Aivan loistavia suunnitelmia. Kuulostaa kyllä niin kuin todella hyvältä. Hyvältä, joo. Täytyykin mielenkiinnolla jäädä seuraamaan, että minkälaisia storeja sieltä on tuloillaan.
Niinpä. Ja myös me jäämme mielenkiinnolla odottamaan, että minkälaista fiktiota, autofiktiota tai muuta Saana Rossin tallista tulee. Ja Saana voi lähteä seuraamaan vaikka Instagramissa. Saana_Rossi löytyy myös LinkedInistä, kuten asiaan kuuluu, Saana Rossi, ja Facebookista. Ja kirjaa rekrytoija saa hyvin varustelluista kirjakaupoista kouttamaan ja internetin ihme maahan. Niin, Essi aukaisi suunsa vielä.
Olin juuri kiittämässä Saana sinua vierailusta.
Kiitos. Tämä oli hieno. Kiitos. Kiitos.
Kiitos munkin puolesta. Tämä oli aivan mahtavaa. Mahtavaa ihana teidän kanssa keskustella tästä teemasta. Loistavaa. Kiitos paljon.
No niin. Ei. Niin.
Täytyy tähän loppuun vielä kysyä, että jännittääkö Jukka sinua työhaastattelut?
Jännittääkö minua työhaastattelut? No ei hirvittävästi. Tai siis minua joskus, se on, niin, ei hirvittävästi. Koska musta tuntuu, että on aika kauan siitä, kun mä oon ollut semmoisessa, niin kuin, mitä ehkä ihmiset ajattelee työn haastattelun. Ne on ollut enemmän työkeskusteluita, jossa keskustellaan siitä, että sovitaanko yhteen. Ja tähän loppuun haluaisin. Minä tuolta kirjasta otin yhden lauseen, joka minun sieluni kanssa resonoi. Ja se oli, että rekrytoinnin maailmassa on kyse yhteensopivuudesta. Ja se vähentää minun jännitystäni työhaastattelussa, koska sen tarkoitus on ottaa selvää, että ollaanko me yhteensopivia, eikä että olenko minä hyvä tai huono ihminen.
Mahtava, aivan mahtava. Ja tämä on kohta, josta olen kuullut palautetta myös muilta, että he ovat oivaltaneet saman. Ihan mahtavaa. Ja näinhän se oikeasti on. Kyllä siinä molemmat osapuolet päättää, että ollaanko toisillemme sopivia vai ei.
Niinpä. No niin, kiitoksia Saana ja ei muuta kuin ensi jaksoon.
Kiitos.
Kiitos.